Aktuālā tēma studijā Aidis Samsons, labvakar. Robežsardze pat labam ar saviem uzdevumiem tiek galā, taču to nepieciešams stiprināt, lai cīnītos pret mūsdienu izaicinājumiem un nepieļautu zaļo cilvēciņu nonākšanu Latvijā. Tā šodien Valsts robežsardzes gada pārskats sanāksmēs acī iekšliet ministrs Rihards Kozlovskis. Kādi ir paši robežsardzes secinājumi par pašreizējo situācijas Latvijas robežas un ko tad varētu un vajadzētu stiprināt? Aktuālā temata tā šovakar ir Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars. Labvakar jums.
Labvakar.
Tātad izvērtējāt gadu šodien. Kas jums kā dienas vadītājam sagādā šobrīd visvairāk rāīžu?
Nu, ziniet, dienas vadītājiem ikdienu ir kāda raiza vai ir kāds pozitīvs moments, par ko var papriecāties. Šodien mēs runājam par gada rezultātiem un šodien mēs esam konstatējuši, ka neskatoties uz to, ka iepriekšējais gads ir bijis raksturīgs ar to, ka cilvēks skaits mums ir palicis tas pats, kas ir bijis. Mēs izmantojam to pašu vēl tehniku, kura jau kādu laiku tiek izmantota. Mēs joprojām veicam robežu uzraudzību teritorijās, kuras nav īpaši tam piemērotas. Neskatoties uz šo visu, mēs esam sasnieguši rezultātus, kuri atšķiras no iepriekšējiem gadiem un no 2013. gada. Vairāk kārt ir gandrīz trīs reizes vairāk aizturēti nelegāli imigranti, kas mēģināja šķērsot valsts robežu. Ir nedaudz, bet pieaudzis aizturēto akcizēto preču skaits. Esam saskārušies ar ievērojumu pieplūdumu cilvēku, kas pieprasīja patvērumu, tad 370 cilvēki, tas ir divreiz vairāk nekā iepriekšējā gadā un vairākas reizes vairāk nekā iepriekšējos gados, ja mēs salīdzinām jau detalizētāk. Ir bijuši virkne pozitīvu notikumu, īpaši priecēt tas, ka mēs spējām ļoti ātri un efektīvi, manuprāt, veikt visas nepieciešamās procedūras un ieguvām jaunus transporta līdzekļus. Diemžēl gan atkal tā ir viena no raizēm, ka tas notika tikai pašās gada beigās, bet, protams, priecē, ka jau no šī gada janvāra robežsargi visās robežsargu nodaļās, tātad tajās nodaļās, kas reāli atrodas uz austrumu robežas un reāli ikdienu veic savus pienākumus, visās šajās nodaļās ir nomainīts transports pret pilnīgi jaunu un viņu uzdevumu piemērotu. Un tā mēs varētu turpināt.
Bet klausoties, es secināju visvairāk, tās raizes rada nelegālie imigranti, tā jāsaka.
Lielākās raizes rada tas, ka šodien mēs vēl esam tikuši galā ar šo pieplūdumu. Jā, viņš ir bijis liels, un to es uztveru kā pieaugušu un nesamērīgi pieaugušu spiedienu, pēkšņi pieaugušu spiedienu. Bet raizes rada tas, ka turpinot strādāt tādā režīmā, kā mēs šodien to daram, tad ar to pašu cilvēku skaitu, ar to pašu tehniku, kas ir šodien mūsu rīcībā, acīm redzami mēs riskējam, ka turpmākajos gados, varbūt arī šajā gadā, mēs nevarēsim garantēt, ka mēs aizturam tik lielu procentu pārkāpēju, kādu mēs aizturējam šogad.
Cilvēki trūkst, naudas trūkst?
Protams, cilvēki, protams, tehnikas atjaunošana, tehnikas modernizācija. Tas viss ir akceptēts valdībā. Šīs visas lietas, par ko es runāju, jau 2013. gada nogalē valdība akceptēja integrētās robežas pārvaldības koncepciju. Šeit gan jāpiemin, ka koncepcijas mērķis un izvēlētā varianta, akceptētā varianta mērķis šīs koncepcijas ir saglabāt robežas drošību un iestāžu kapacitāti tajā līmenī, kāds tas ir uz šo brīdi. Tāpēc ir paredzēti virkni pasākumu, tai skaitā arī cilvēku skaita palielināšana minētajā koncepcijā. Diemžēl pagaidām mēs neesam pietuvojušies šī konkrētā pieņemsim
pasākumu. Tāpēc, ka nav naudas.
Tieši tam mums jārēķinās, kā jebkurai citai valsts pārvaldes iestādei ar tiem procesiem, kas notiek valstī un šobrīd jā.
Kāpēc to nelegālo imigrantu skaits tā ir vairojies, trīsreiz vairāk noķērušies, daudz vairāk prasījumu?
Pirmkārt, protams, ir svarīgi analizēt, kas šie ir par pārkāpējiem. No tiem 139 cilvēkiem, kas tika aizturēti, 98 ir Vietnamas pilsoņi. 98 ir Vietnamas pilsoņi, un visi šie pilsoņi tika pārvietoti organizētās grupās, pārvietoti ar pavadoņiem no pretējās puses un ar sagaidītājiem Latvijas pusē. Piekam, sagaidītāji bija ļoti dažādu pavalsniecību. Bija Igaunijas pilsoņi, bija Latvijas pilsoņi, bija Polijas pilsoņi, bija Lietuvas pilsoņi. Ar konkrētu mērķi sagaidīt šos cilvēkus un nogādāt tālāk uz Poliju. Kāpēc tieši Vietnamas pilsoņi? Mēs šodien skaidrojam to ar divām pozīcijām. Pirmkārt, Krievijas federācija attīsta arī savu imigrācijas politiku, attīsta un stiprina imigrācijas politiku. Ir 2014. gadā, 2013. gadā ir veiktas virkne izmaiņa likumdošana attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzturēšanos valstī. Ir veiktas ļoti daudzas tādas kampaņveidīgas operācijas, likvidējot nelegālās ražotnes, nelegālās tirzniecības vietas, kur Vietnamas pilsoņi ļoti lielā skaitā tiek nodarbināti jau vēsturiski. Protams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc parādījās šis spiediens. Un otrs iemesls, mēs neizslēdzam to, ka iepriekš šīs valsts pilsoņu pārvietošanu uz Eiropu notika, izmantojot ceļus Krievija, Ukraina, Polija. Bet ņemot vērā notikumus šodien Ukrainā, pilnīgi iespējams, ka tie cilvēki, kas pelno uz tā naudu, tad organizētie noziedzīgie grupējumi, izvēlas neriskēt ar tā ceļu izmantošanu un mēģina citus ceļus. Jo Latvija nav ekskluzīva, arī Igaunijā ir konstatēti Vietnamas pilsoņi, arī Lietuvā ir konstatēti Vietnamas pilsoņi, kas mēģina nelikumīgi šķērsot robežu. Tas nozīmē, ka 2014. gadā acīmredzami organizētās noziedzības grupas mēģināja citus ceļus, kā realizēt iepriekš uzņemtās saistības.
Tie ceļi pamatā ir pa esošajiem zināmajiem oficiāliem ceļiem tādā ziņā, ka tās ir nu, automašīnas, vilcieni, vai tie ceļi ir pa mežiem cauri purviem?
Robežas tiek šķērsota pa mežiem un purviem,
pamatā.
Peldus pāri Daugavai, un tad viņus sagaida jau transporta līdzekļi un arī viens no tādiem redzamākajiem gadījumiem, kur mēs esam sagaidījuši arī Latvijā, to, ko bieži vien iepriekšējos gados esam dzirdējuši masu medijos par citām valstīm. Mēs konstatējām pārvadātājus, kuri jau bija noslēpuši trīs cilvēkus dubultajā grīdā transporta līdzeklī un tādā veidā bija plānojuši šos cilvēkus guļus tajā zem dubultās grīdas transportēt uz Poliju.
Vai jums ir tiel kāda nojaus un cik daudz tiek garām jums pašiem nemanot?
Protams, es nevaru spekulēt, un es arī negribu spekulēt. Jebkurā gadījumā ir mums informācija, jo šis darbs, ko mēs daram šeit uz vietas, viņš nav izdarāms vieniem pašiem, tas tiek darīts kopā ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas kolēģiem. Un, protams, ir informācija, kuru mēs saņemam no Lietuvas kolēģiem par to, ka viņi ir konstatējuši netālu no mūsu robežas kādu grupu. Ir informācija no Polijas kolēģiem, kuri apgalvo, ka ir pierādījumi, ka tas iespējams ir nākuši no Latvijas vai Igaunijas šie cilvēki. Jā, protams, šodien tie cilvēki, ņemot vairāk, ka tas ir labi organizēts rūpuls, ir iespējams, ka tiek mums garām, jā.
Protams, es pieļauju jūs jau, kā jau robežu sargdo teikt, ir savi zināmie riska punkti, kur jūs reiķināties, kur drošāk varētu sagaidīt tādas robežu pārkāpējus, vai ne?
Jā, protams, tiek analizēta situācija pārzinot robežu cilvēkiem, kas uz tās ikdienā veic savus pienākumus. Protams, ka var noprognozēt, kurā vietā, nu noteikti neies. To vietu, kur noteikti ies, protams, to var izdarīt tikai izmantojot jau papildus metodas, tai skaitā operatīvā darba metodas.
Vai tā, ka jūs atklājat arī jaunus tādus pārējais punkts, kas ir šeit arī izrādās bieži pārmēģina?
Jebkurā gadījumā mēs nekonstatējām situāciju, ka būtu šķērsota robeža tajās vietās, kur mēs bijām definējuši, ka tur nevarēs pāriet. Tas nozīmē, tik tālu mēs esam precīzi noteikuši tos riskus.
Nevar pāriet, tāpēc, ka tur ir dabas apstākļi tādi purvs.
Protams, dabas apstākļi un galvenokārt dabas apstākļi, jā. Bet šodien tas iedarbīgākais ir operatīvā darba metodes, jo kopš 2013. gada mēs panācām un argumentējām, un parlaments mūs atbalstīja, tad ir kriminalizēta nelikumīga robeža šķērsošana. Tas mums dot iespēju izmantot arī operatīvā darba metodes, Un šodien tas dot arī savu rezultātu, un šodien jāatzīst, ka tie cilvēki, kuri bija pret mums iepriekšējos gadus saistībā ar akcizēto preču pārvietošanu, ir arī konstatēti gadījumi, ka viens otrs iesaistās arī cilvēku pārvietošanas organizācijā.
Kas, nu, kas draud, jeb kas notiek ar tiem, kurus jūs te minētu kā sagaidītājs un kas jeb pārvadātājs vienalga? Gan.
Tā ir krimināla atbildība, pie nosacījuma, ka mums ir pietiekami pierādījumi, ka tas cilvēks tiešām gaidīja un organizēja un piedalīja šajā procesā. Trīs Igaunijas pilsoņi ir notiesāti. Trīs Igaunijas pilsoņi ir notiesāti, kuri sagaidīja Latvijas pusē šos Vietnamas pilsoņus vienu no grupām. Šeit gan jāmin, ka tika piemērots barkas sods, cietumsods, bet tai pašā laikā nosacīts. Tas nozīmē, ka šodien mēs vēl neesam, acīm redzot, pietiekami skaidrojuši sabiedrībai par to, kā tad tas varētu izpausties turpmāk, ja mēs uzreiz jau tagad nereaģēsim ar visu bardzību, kādu pieļauj mūsu likumdošana, kas, manuprāt, ir pietiekama. Bet, nu, tas ir pirmais gadījums. Es ļoti ceru, ka mēs spēsim vācot pierādījumus, iesniedzot prokuratūrā uz vajāšanu šo cilvēku materiālus par šiem cilvēkiem, spēsim pierādīt, ka, nu, tas nodarījums ir diezgan nopietnis.
Vai ir bieži tā, ka grūti pierādīt? Zināt, redzat, bet nevarat pierādīt?
Jā, protams, ir arī tādi gadījumi ir raksturīgi ne tikai attiecībā uz nelegālo imigrāciju, viņi ir raksturīgi uz fiktīvām laulībām, viņi ir raksturīgi uz jebkādu pārkāpumu.
Savukārt, te runājam par virzieniem, vai ir tā, ka jūs noķert arī tos, kas bēg no Latvijas uz Krieviju, nu, proti, ne, otrā virzienā dodas?
Nē, bēgošus mēs, ja noķeram, tad mēs noķeram viņus robežu šķērsošanas vietā, tad cilvēki, kuri mēģina izvairīties no policijas uzraudzības, mēģina izvairīties no tiesu darbiem, tādi cilvēki bieži vien tiek konstatēti robežu šķērsošanas vietās, bet tā, lai šādi cilvēki mēģinātu lavīties prom nelegāli, tādi gadījumi ir ļoti minimāli pagājušā gadā, jebkurā gadījumā mēs tādus nekonstatējam, jo šo cilvēku kategorija nelegāli iekļūstot Krievijā, viņi sagādā sev lielākas vēl problēmas nekā viņi varētu gaidīt.
Jo?
Nu, jo Krievijā ir ieceļojis cilvēks nelegāli, viņam ir jāpierāda sava iemesls tam, kāpēc viņš tur ir ieradies, un es nedomāju, ka tas ir iespējams izdarīt.
Savukārt par pieminētiem vietnamiešiem un droši vien vēl dažiem citiem, vai viņu mērķis arī ir palikt kādiem Latvijā, vai tiešām mēs joprojām esam tikai vienīgi tranzītu valsts?
Jā, no šiem 98 cilvēkiem septiņi lūdza patvērumu, bet no arī šie septiņi, kas lūdza patvērumu, acīm redzot, tas tika izdarīts iespējams tikai ar mērķi nedaudz ilgāk šeit aizkavēties, bet visi pārējie pat neizrādīja nekādu interesi par patvērumu, tātad viņu mērķis ir viennozīmīgi, šo cilvēku mērķis konkrēti bija nokļūšana Polijā un iespējams tālāk Eiropā no Polijas, un viņi sagaida savu lēmumu par izraidīšanu un pakļaujas arī izraidīšanai, un pamatā visus mēs esam izraidījuši, ir palikuši šobrīd kad 15 cilvēki Latvijā, 7 no tiem ir, kas paprasījuši patvērumu, pārējos cilvēkus mēs esam izraidījuši uz viņa mītnes zemi.
Ņemot vērā, ka mēs šādā veidā, protams, no arī strādājam pārējās Eiropas Savienības labā, vai tās runas par to, ka vajadzētu visai Eiropai arī diezgan solidāri palīdzēt sargāt robežu, tajā skaitā arī Latvijas robežu, palīdzot nu, arī finansiāli, arī tehniski, cik pamatotas?
Nu, man jāsaka, ka uz tā arī turamies šobrīd, ja tā var teikt. Manis pieminētie transporta līdzekļi, nedaudz vairāk par 2 miljonu eiro, 75% no šies summas ir segus Eiropas Savienību. Vietnamiešu izraidīšana, principā gan arī 100%, protams, ne 100%, bet arī tie paši 75% ir segus Eiropas Savienību.
Tie ir Eiropas fondi?
Tie ir Eiropas fondi, jā, kas mums ir pieejami. Protams, mēs vēlamies, lai šie fondi būtu apjomīgāki, bet ir sava procedūra, kādā veidā tiek aprēķināta katrai valstī summa, kas viņai pienākas šajos fondos, tiek ņemtas par pamatu iepriekšējo gadu statistika un analīze par konstatētiem pārkāpumiem un darbībām. Un es pieļauju, ka, teiksim, nākamajos periodos iespējams Latviju sagaidīs arī lielāki šie tie ieguldījumi. Bet, protams, veidojas arī situācijas, kad to nav, tās naudas nepietiek, un tā arī bija 14. Gada beigās. Mēs bijām spiesti iet uz valdību un lūgt līdzekļus no neparedzētajiem gadījumiem, lai izraidītu Vietnamas pilsoņus, jo fondā paredzētais finansējums gluži vienkārši tika izsmelts.
Ja runājam savukārt par tehniku, jūs teicāt, nu, arī tehnikas modernizācija ir nepieciešama. Kas ir tas, kā jums tad pietrūkst?
Aktuālākais šodien ir klātbūtnes detektēšanas sistēmas, vai vienkāršiem vārdiem runājot sensoru sistēmas, kuras dot iespēju, izvietojot tās noteiktajās riska vietās, dot iespēju neturēt tur pastāvīgi cilvēku vai nesūtīt tik pa brīdim uz turienu cilvēku, bet dot iespēju diezgan stabili nosekt konkrēto robežas posmu, kur mēs sagaidām, ka varētu būt sagaidāms pārkāpums. Un šiem sistēmām nostrādājot atliek mobīla rīcība, robežsargu mobīla rīcība, ko šodien mēs spējam, jo esam iegādājušies jaunu autotehniku. Tad tas ir viens no būtiskākajiem. Nākamais ir robežas joslas ierīkošana kā tāda, jo šodien diezgan veiksmīgi turpinās un notiek darbs pie robežas līnijas demarkācijas, tātad robežas stabu uzstādīšanu, ja mēs runājam par Latvijas-Krievijas robežu. Bet, diemžēl, pagaidām atpaliek mums ļoti svarīgais pasākums robežas joslas ierīkošana. Tātad dabā izveidot situāciju, dabā izveidot infrastruktūru, uz kuras tad varētu izvietot gan tās klātbūtnes uztveršanas sistēmas, gan videonorošanas sistēmas, gan pilnvērtīgi izmantot dienesta suņus, jo ir vajadzīgi noteikti apstākļi, lai to darīt, gan pārvietoties ar mūsu rīcībā esošiem tehniskiem līdzekļiem, paaugstinot mobilitāti, rēģējot uz konkrēto pārkāpumu. Tad tas ir nākamais posms, kas mums noteikti būtu jāizdara.
Kas tas ir, vecos laikos pierasts uz ar lauku, ja, lai redz, kur pēdas gājuši? Ja.
Tā ir viena no sastāvdaļām, kur neviens neko labāku pagaidām nav izdomājis. Protams, tas nav tas, kas izglābtu vai panacēja, teiksim, ja, bet tādi elementi atsevišķās vietās ir ļoti noderīgi, jo tas vienkārši, gluži vienkārši robežsargam dot vizuālu iespēju nokonstatēt pārkāpumu. Bet, kā es teicu, tas ir tāds komplekss pasākums, noteikta platuma joslas ar noteiktu aprīkojumu, kas nodrošinās mums tomēr tās robežas drošības efektivitātes paaugstināšanu.
Mums ir vēl minūtes 10, ja kāds klausītājs grib iesaistīties, varat rakstīt mums arī savu jautājumu uz interviju ar Latvijas Radio LV vai mājaslapā sūtot savu jautājumu. Šeit studijā ir robežsardzes priekšnieks Normunds Garbars. Mums ir arī iespēja zvanīt, iespējams, tad mazliet jāpagaida pie tālruņa 67222888 vai arī 67225599. Mūsu bažas par zaļiem cilvēciņiem, cik jums tās ir pamatotas?
Latvijas robeža ir ierīkota un Latvijas robežas uzraudzības sistēma ir izveidota, balstoties uz Eiropas Savienības principiem un ņemot vairāk arī Latvijas intereses, ar mērķi nepieļaut, ka personas nelikumīgi ieceļo valstī. Un, protams, galvenokārt un lielākais uzsvars šeit robežas ierīkošanai un sistēmas izveidošanai bija likts un arī šobrīd paliek novērst nelegālu imigrāciju, novērst neatļautu priekšmetu pārvietošanu, novērst galu galā arī iespējams kādu cilvēka iešanu prom no Latvijas, kuram nebūtu savādāk iespējas atstāt Latviju. Robeža nekad nav veidota kā militāra fortifikācija, robeža nekad nav veidota, un arī atsimredzot to, kā laikā netiks veidot. Cita lieta, ka jau viss, ko mēs iepriekš esam izrunājuši, tās lietas, par kurām es minēju, robeža joslas iekārtošana, sensori, sistēmas, kuras varētu dot papildus efektu, protams, ka dos lielāku garantiju, ka neviens neaizies garām nepamanīts, vai vismaz lielākais procents būs aizturēts.
Pacelšu klausulu zvanītājs. Halo!
Labvakar.
Labvakar.
Man interesē tāds jautājums, kā, ja tik labi mēs apsargājam robežu, kā tā AIO tika pāri robežai, un neviens neko gailis pakaļ nedziedāja?
AIO Benis, nu, viens no šobrīd pamanāmākajiem Ukrainas karotājiem.
Šodien Latvija ir Eiropas Savienībā un Latvija ir Šengenes zonas dalībvalsts. Latvija neapsargā robežu ar Lietuvu, ar Igauniju, ar Portugāli, ar Franciju, ar Vāciju. Tātad netiek veiktas robežu pārbaudes, izceļojot uz citām Eiropas Savienības valstīm. Un ja konkrēts cilvēks vai virkne citu cilvēku, kuri pat ir iekļauti, pieņemsim, nevēlamo cilvēku sarakstā Latvijā, vai kuriem ir uzlikts pienākums, teiksim, drošības līdzeklis neatstāt savu dzīves vietu, diemžēl šodien mums jārēķinās ar situāciju, ka šie cilvēki var izceļot uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, kurai nav informācijas, ka viņš ir aizturams Latvijā, un izceļot jau izmantojot šo konkrēto citu Eiropas Savienības dalībvalstu.
Droši vien uz Ukrainu, jo tur jau nevajag vīzi, nemaz tur tikpat droši var braukt.
Galvenais tikt ārā no Latvijas, kas ir iespējams izmantojot iekšējās robežas, kuras netiek apsargātas, un tālāk jau ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kuru viņš izmanto kā tranzītvalsti.
Līdz ar to nav nekādas jēgas slavīties pār Daugavai uz kurienu uz austrumiem, jau kriet vienkārši to izdarīt. Savukārt runājam par robežām Baltkrievija un Ukraina un Krievija. Ir kāda atšķirība starp šo te robežu čēsošanas nu, pārkāpējiem no Baltkrievijas vai no Krievijas, no kurienas vairāk?
Tātad, jā, ir zināma atšķirība, nelegālā imigrācija, tātad šie cilvēki, ko es pieminēju, un skaitļi galvenokārt tiek veidojas šie skaitļi no Latvijas-Krievijas robežas tiesošanas. Savukārt, ja mēs runājam par akcizēto preču pārvietošanu, tad lielākie apjomi tiek pārvietoti tieši izmantojot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Jo tas arī izskaidrojams ar to, ka Baltkrievijā joprojām šo tabakas izstrādājumu cenas izcenojumi ir krietni zemāki pat nekā Krievijā. Vismaz tas bija līdz brīdim, kamēr Krievijas rublis ir nobrucis, un tagad, protams, situācija varētu arī mainīties.
Jums klausītājs raksta, prieks par sasniegtiem labākiem rezultātiem, kā jums ir ar sadarbību ar pārējām tiesību sargājošām iestādēm, kā SAB un drošības policija, jo tiešām ceram uz jūsu profesionālo darbu šajā troksmīgajā laikā.
Jā, paldies, tas tiešām ir labs un aktuāls jautājums, un jāsaka, ka šodien tas, kas tika izveidots daudzus jau gadus iepriekš attiecībā uz sadarbību, nu, ja mēs runājam konkrēti ar drošības policiju, ar valsts policiju un pārējām iestādēm, tai skaitā arī šobrīd ar bruņotajiem spēkiem, tas dod savu rezultātu, un šodienas informācijas apmaiņa un spēja katrai iestādei analizēt šo kopīgu iegūto informāciju ir krietni pieaugusi, un manuprāt, nu, šodien ir, mēs varam runāt par pozitīvu izveidoto sistēmu attiecībā uz sadarbību šo iestāžu starp.
Tas, nu, bet tā ir tāda, nu, kā saka, īpaši neafišēta sadarbība, jā?
Jā, protams, katrai iestādē ir savas nianses un savas regulējums attiecībā uz to, kādā veidā un kādu informāciju mēs apmainamies un kādi secinājumi tiek izdarīti, tāpēc tas būtiskākais, ka tas notiek, un es to varu apliecināt.
Ministrs šodien pieminēja ASV solījuši tātad atbalstu, lai pilnveidotu robežu uzraudzību. Ko tās ir solījušas?
Jā, Savienotās valstis ir deklarējušas mērķi atbalstīt robežas drošības un iekšējās drošības Baltijas valstu arī stiprināšanu. Šobrīd mēs gaidam jau konkrētākas lietas, kas tiks definētas, acīm redzot, tuvākajā laikā. Mēs esam izteikuši savu redzējumu, kas tad ir tās lietas, kuras ir nepieciešamas, lai stiprinātu Latvijas robežu. Nu, un tālāk, acīm redzot, turpināsies dialogs, un es ļoti ceru, ka šī gada laikā tiks pieņemti jau kādi konkrēti lēmumi, mēs jau redzēsim konkrētus rezultātus.
Tā ir viņu iniciatīva?
Jā, tā ir Amerikas Savienoto Valstu iniciatīva.
Paši piedāvā palīdzību.
Jā.
Ukraina dēļ notikumu.
Tā ir skaitā, protams.
Ko tad mēs no viņiem varētu sagaidīt, tos pašus sensors?
Mēs zinām, ka Amerika izmanto ļoti, ļoti progresīvas tehnoloģijas dažādās jomās, un tā ir skaitā, protams, arī, ja mēs runājam par novērošanas tehniku, par sensoru tehniku, viennozīmīgi tas ir ļoti, ļoti pozitīvas lietas, kuras ir iespējams iegūt, bet ir nemazāk svarīgi arī, protams, cilvēku apmācība, cilvēku pieredzes nodošana attiecīgi Latvijas iestādēm. Un virkne citu lietu, kuru mēs esam ieinteresēti sadarboties ar Amerikas Savienotām valstīm.
Cik liela ir kadru mainība robežsardzē?
2014. Gads raksturīgs ar to, ka mēs pieņēmām dienestā nedaudz vairāk nekā atvaļinājās no dienesta robežsargi. Un 2014. Gadā mēs arī panācām situāciju, kad pieņemsim tādā Daugavpils pārvaldē un Ludzas pārvaldē, tad tās pārvaldes, kas viena atbild par Baltkrievijas robežu, otra par daļu Krievijas robežas, mēs panācām situāciju, ka atsevišķās struktūrvienībās robežsargu nodaļās vairs nav vakances, tātad mēs esam aizpildījuši šīs struktūras. Jā, ir, teiksim, zināmas bažas, ka atvaļinās no dienas, tāpēc paša vēlēšanās tomēr ievērojams skaits inspektoru, cilvēku, uz kuriem tad mēs balstamies. Pagājušā gadā tādi bijuši 45 cilvēki, kas pēc paša vēlēšanās atvaļinājās, un tas skaitlis gan nešķiras īpaši no iepriekšējiem diviem gadiem, bet, protams, man kā iestādes vadītājiem ir interese, lai tomēr šis skaitlis samazinās un cilvēki turpina savu dienestu. Robežsardzē.
Algas dēļ?
Ļoti daudz motīvu. Ja mēs runājam par atlīdzību, tad, manuprāt, mums ir izdevies panākt situāciju, ka atlīdzība inspektoram ir samērojama zināmā mērā, bet, protams, nav pietiekama, ja mēs runājam par tām lietām, kas nākas darīt papildus, teiksim, tādām ikdienas darbībām, jo tie apstākļi, kuros robežsargi veic savus pienākumus, viņi ir sarežģītāki nekā daudzās citās iestādēs, bet šodien tie ir 600 eiro, jāsaka, gan pirms nodokļu nomaksas, un katrs cilvēks, protams, vērtē individuāli šo te apjomu un iespēju izdarīt savu darbu par šiem līdzekļiem.
Bet ar visu to ir interesanti, kas joprojām piesakās?
Jā, jāsaka, ka mums ir stabila situācija, ka uzņemšana robežsargu skolā vienmēr ir raksturīga ar to, ka ir konkurss uz uzņemšanu.
Man te prasa klausītājs, vai nenotiek tā, ka daļa bijušo robežsargu pāriet uz noziedzīgām struktūrām?
Ir daļa robežsargi, kuri tiek atvaļināti no dienesta, jo ir uzsākts krimināla process par aizdomām, ka viņi sadarbojas ar kontrabandistiem pamatā, vai kuri iespējams ir paņēmuši kukuli no kāda braucēja par kādu neskārtotu dokumentu, un es, protams, nevaru garantēt, ka šie cilvēki, kurus mēs esam pieķēruši un kuri aiziet prom no robežsardzes, ka viņi varētu turpmāk darboties, bet tādu precīzu apliecinājumu man šobrīd nav.
Nu, paldies, ka atnācāt. Vairāk arī neko nepaspējuši jums pajautāt. Tā šeit studijā bija valsts robežsardzes priekšnieks, ģenerālis Normans Garbars. Paldies jums.
Paldies.
Lai jums veicās darbos. Šodien valsts robežsardzes gada pārskats sanāksme bija, kurā viņi izvērtēja visus tos, kāds ir bijis pagājušais gads, un spieduši par to, ko tālāk darīt, lai varētu joprojām veiksmīgi strādāt, un kādi ir tie jauni izaicinājumi, par kuriem, protams, mediji pietiekoši daudz runā arī raizējoties par to, kas notiek Latvijā. Studijā šeit bija arī es, Aids Tomsons. Tiksimies aktuālajā tematā atkal rītvakar.